nisbah li mod. Kemmel darba nisimaw xaw sabiħ Malta. Għadbir ta' turisti jifaħru x-xemxu l-bahar, ma spissiedu l-istoria ta' Malta tiġi l-ogħu. Bosta jaqblu li jekkanna xi ħaġa ta' sew sabiħa, ili mod. Kemmu minnu li l-isbaħ ta' Malta u li mod. L-isbaħ li mod. L-isbaħ li moddi, għal darbuħra għedin neġaw nil-taqaw fi sensila li għed t-sokta mis-sena l-ohra u fil-sassin se tibqa t-sokta għandi pieċir najdilkom u kol fi frar u għallura din is-sensila għad fadlila mux ħazin sa ġunju. L-isbaħ li moddi jifforma ruħu bħal ħafna sensili toħra ta' xandir matul il-ġimgħat li nkunu qed naħdmu fihom minħabba li l-interventi tal-esperti tagħna. B'xi modu ieħor ikunu qegħdin jgħinu biex joħroġ materjal li wieħed jisfruttah meta jiltaqa' miegħu kif nipprova nagħmel f'isimkom u li anki jiffettwa jew jasal għand is-semmija tagħna b'mod li wkoll huma ikunu qegħdin jiffurmaw l-idejat tagħhom fuq dak li semmaw u allura. It-tarif u l-erf kollu li jkun ħareġ fuq suġġett wieħed partikulari ikun dejjem qiegħed jiġi b'xi mod jew ieħed jew ieħor jgħaddi min jiet għall-oħra u għallura b'dan il-mod ikun qiegħed jiġi intervent kunu qegħdin nagħmlu intervent kull wieħed minna intom u aħna sabiex jinġabar dak li fl-aħħar ikun il-prodott finali. Fikri ieħor dawn intervisti qegħdin jaslu biex bl-iskuża tal-imod din ħarsu dejjem lej dak li ġej. Is-suġġett tal-lum huwa suġġett partikulari ħafna, mhux l-ewwel darba li f'din is-sensiela nottubru law missejna letteratura, il-kidba bil-Malti, imma llum se nħarsu lejha minn aspett totalment differenti. Darba tkellimna fuq dak li aħna nistgħu nsejħulu l-klassiku tal-letteratura Maltija, dak l-ovvju tradizzjonali, dak li naraw u nafu bih il-maġġoranza għax jaqraħ kulħadd. Darb'oħra tkellimna fuq it-tixrid tal-letteratura Maltija, kemm fil-fatt imbieħ, kemm tiġi stampata, ma tantx kellhom aħbarijiet sbieħ għall-preżent. Mbagħad illum se nitkellmu dwar il-letteratura Maltija fl-aspett kontemporanju tagħha, aspett li xi kultant, naħseb tiġri f'kull ġenerazzjoni di, li xi kultant tiġiblek dubju jew tibda tisfida lilek innifsek jekk tkun issegwija jekk ix hemm tibda tgħid isma' dawk kienu tajbin ta' dari. Għax illum m'hawnx iktar poeti, m'hawnx iktar awturi. U din tkun ovvjament xi ħaġa falsa għal kollox. Għaliex nirringrazzjaw l-Alla wkoll illi anke f'Malta, f'post daqshekk ċkejken, b'lingwa daqshekk mxerda ftit, aħna għandna il-kittieba tagħna, l-awturi tagħna, il-ħassiba tagħna u l-poeti tagħna. U jirrappreżentom biex ngħidlek f'din id-dinja kontemporanja għandna lill-Dr. Adrian Grima li fil-waqt li huwa nifsu huwa awtur, fl-istess waqt ukoll huwa għallim, lecturer, senior lecturer università, imma fl-istess waqt huwa wkoll il-bniedem li kiteb u ħaddem ħafna l-istudji fuq dan is-suġġett ta' awturi oħra kontemporanji bħalu. Nirġa' ngħid, meta wieħed jiddiskuti das-suġġett ma jistax iħares lih bħala xi ħaġa kaxxa magħluqa, mawxejn kontemporanju fl-ebda fera tal-arti naħseb li tista' tgħid dini tad ġudizzju fuqha. Imma meta nħarsu lejn il-moddi huma Dr. Grima se nagħmluh dan u nħarsu lejn il-moddi tas-seklu li għadda, mhux irbut ħafna jew forsi ftit qablu wkoll, se nibdew nintebħu kemm ċertu fenomeni jirrepetu ruhom. U għalhekk wieħed faċli li mbagħad jiġbed il-ġudizzju jekk hux l-imoddi aħjar minn tal-lum jew le. Ejja ngħaddu biex iwaslilkom din l-intervista li għamilt ma' Dr. Adrian Grima. Matul din is-sensiela l-isbaħ li moddi, nerġa' nilqakom ċar xwira wara mikrofonu b'ħassoltu. Itqajna ma' diversi personalitajiet Maltin, nistgħu ngħidu li huma wkoll ħassieba ħafna drabi u li huma esponenti ta' xi taqsima jew oħra aspett jew ieħor ta' l-arti tas-sens kulturali wiesa, imma dan ma jeskludix li niltaqgħu kif ngħid dejjem ma' nies li jistaw jatuna kienx li sbaħ li moddi jew li anki fuq sma oħra xjentifiċi jew ambientali jew inkella anki ekonomiċi. Ġifieri qegħdin inħarsu matul din is-sensiela u qegħdin nersqu lej frar meta is-sensiela ħadd tissok ta' fit-tieni sensiela tagħha għaliex in-numru dejjem jikber ta' suġġetti li nistgħu immissu. Ma qegħdin inħarsu jekk sa' analiżi ħafifa Malta illum. Kienet aħjar jew għar, per eżempju, fl-arkivi, kif tixbuħ l-arkivi, jew fil-mużika, tkellimna l-ġimgħa l-oħra ma' Ruben Zara. U dejjem qed joħroġ ovvjament mingħajr ma trid, għarf fien għal dak li għandna llum, bbażat fuq dak li seta' kellna aħjar jew għar qabel. Illum għandi miegħi l-Dr. Adrian Grima li naħseb huwa dak li l-Ingliżi jgħidulu household name, fej tidħol l-arti, l-letteratura, fej tidħol anki espożizzjoni insistenti, kontinwa, konsistenti forsi kelma isbaħ, ta' mhux biss pubblikazzjonijiet li jesprujmu dak li taħseb Adrian, imma anki biex ngħidu hekk il-pols, iż-żomm il-pols letterarju ħaj, fis-sens li inti esponent fi kien nifsek. Ta' dak li hu letteratura llum fil-Malti. Ġifieri nafuk ħafna oqsma oħra, inti biss senior lecturer fil-Dipartiment tal-Malti l-Università, imma nafuk fl-inizja meddu nafuk f'attivitajiet fejn daħal għarfien ta' ħaq u sewwa fid-dinja ideali fi kultant ukoll irridu ngħidu. U naf li anke l-ambjent huwa għall-qalbek il-klima hija xi ħaġa. Li għandek anke pubblikazzjoni dwarha nitkellmu iktar tard. Ma nieqaf hawn jiena. Naħseb hekk wassalna lill-Adrian Grima biżejjed għand is-semija tagħna. Il-pubblikazzjonijiet tiegħek mhumiex ftit, ġifieri poeżija, poeżija alternattiva. Inti dejjem fittix timma li ma timxix mal-linja tradizzjonali ta' dak li nifmu b'letteratura u laqas fil-linja tradizzjonali f'dik li nifmu pubblikazzjonijiet. Kemm dawk li huma bil-Malti oħra li anki ġew tradotti barra minn Malta. Kif kieku kellek tiddeskrivi l-messaġġ tiegħek wara daw il-pubblikazzjonijiet kollha? X'inhu? X'inhi l-missjoni jekk kien titħoss li għandek?
Naħseb li iktar ħaġa importanti għall-riċerkatur hija li ma jaċċettax dak li jasallu mingħand ħadd ieħor mingħajr ma jivverifika u mingħajr ma jara perspettivi oħrajn hu. Naħseb il-biża huwa li tieħu pożizzjoni differenti biex tkun differenti. Imma dak huwa dejjem perikolus, naħseb jiena, illi tgħid xi ħaġa differenti sempliċement biex tinstema' differenti huwa periklu li naħseb uħud minna naqgħu fih. Però minnaħa l-oħra, il-pajjiżna ma naħsibx li għandu din it-tip ta' problema. Naħseb li pajjiżna għandu problema ta' ripetizzjoni ħafna drabi ta' l-istess ideat illi meta tfanna ftit, meta titħol daqsxejn taħt il-wiċċ tirrealizza illi mhumiex dejjem verifikabbli. Per eżempju l-istorja tal-immigrazzjoni ta' Malta, per eżempju tal-Maltin, li hija storja illi jien naħseb b'mod inkredibbli għadha ma ġietx irrakkontata għalmenu b'mod popolari.
Li jinftiem.
Li jinftiem li jilħaq lin-nies in ġenerali.
Għax pubblikazzjonijiet fuq fatti statistika, kronaka, tal-ġara jeżistu.
Jeżistu. Però mbagħad l-użu ta' dik l-informazzjoni biex ikollna analiżi aħjar anke tagħna nfusna bħala poplu llum. Naħseb li dak għadu ma sarx. Per eżempju, jiena dejjem daw l-aħħar xhur insomma, dejjem ninsistema l-istudenti tiegħi kemm batgħu l-emigranti Maltin fil-pajjiżi fej emigraw. Hemm storja sħiħa ta' razziżmu fl-Awstralja, hemm anki dbatija kbira u anki razziżmu fl-Alġerija, per eżempju, minnaħa tal-kolonjalisti Franċiżi u l-kolonjalisti Ewropej, speċjalment naħa ta' fuq tal-Ewropa, li kienu jħarsu lej mhux biss il-Maltin manka l-Isqallin il-Griegi, bħala inferjuri għax huma tan-naħa t'isfel. Ħafna nies pereżempju naħseb ma jrealizzawx li kien hemm Maltin li emigraw lejn l-Alġerija fis-seklu 19. Ħafjin. Ġifieri telgħu
fuqhom senduq.
Litterament daw
telgħu. Telgħu
fuq il-vapur. Ħafjin bla żarbun. U marru l-Alġerija ħafjin, u tantu veru dan illi kienu jafuhom bħalaw. Jo, kienem nies li kienu jgħidulhom il-VPNU. Ġifieri dawk li jimxu minn għar żarbun. Ħafjin, inkredibbli. U dan mhux qed ngħidu biex imqadar mill-Maltin, lill-Maltin bil-maqlub. Qed ngħidu ara f'liema sitwazzjoni diffiċli telqu dawn l-emigranti.
Kważi disprament.
Żgur ta' disprament finanzjarju naħseb nimmaġina anki tal-emozzjonijiet.
U anke l-ekonomija wara l-waqgħa tal-kavalliri u t-tluq tal-Franċiżi minn Malta taħt l-Ingliżi se kemm infetaħ is-Suez Canal naħseb kienet batuta ħafna ġifieri Malta kienet sempliċiment fortizza u min kien kapaċi jgħix min mhux kapaċi jgħix. Jara sta jagħmel speċi, immaġina li dik li bbuttat il-daw in-nies il-barra mill-ewwel. Iż-żejda kellhom jitruqu.
A parti li kien hemm politika ċara ta' emigrazzjoni minnaħa tal-gvern kolonja l-Ingliż bħala
soluzzjoni.
Bħala soluzzjoni fajnejhom ovvjament, mhux fajnejn il-poplu għax il-poplu ma kienx jistħoqlu min jgħidlu isma' lamentix tkampa wara kif se tkampa band oħra, jiġri l-poplu kien jistħoqlu mexxejja li anki Maltin, anki elit Maltija li mhux biss tara l-interessi tagħha kif jgħidu għammama, imma tara anki l-interessi tal-poplu. Allura mhux nibatek lej pajjiżi oħra imma nara kif nista' noħloq ix-xogħol hawn Malta, kif nista' nifrex l-edukazzjoni hawn Malta, ma kienx hemm bżonn naħseb jien nistennew daqshekk. Biex l-edukazzjoni għal-poplu in ġenerali titħol f'pajjiżna.
Da meta tiftakar b'ċertu dispjaċir li fis-sekli ta' qabel parti minn dil-popolazzjoni għall-inqas kienet qed iddoq is-sabiħ tal-kavalliri ħanajdu hekk artistikament, għax ovvjament il-kavalliri kienu despotiċi u fir-raħal kienu jgawdu minħabba l-ekonomija xi kultant kienet tkun favur. U pozittiva u allura jgawdu għax jgawdu kulħadd.
Speċjalment fiżmin il-gwerra.
Ekku, u jew il-korso ġifieri. Dejjem kien hemm dak, ġifieri anke għal Malta dak kien kuntrast tal-biża li f'daqqa waħda u f'dlam kbir u ma jistgħux jirranġaw is-sitwazzjoni tagħhom minn imkien u b'xejn. Ġifieri kien disprament fil-veru sens tal-kelma.
F'dan is-sens jiġifieri nħoss li bħala riċerkaturi. Bħala Maltin in ġenerali, bħala poplu in ġenerali, ma ovvjament iktar u iktar bħala riċerkaturi, dmir tagħna huwa li dejjem immorru lilin mill-istereotip minn dak li don huwa sowa magħruf, imma mbagħad meta tibda tfanna
tirrealizza
li mhuwiex sowa magħruf. Illi taħt dak is-sowa magħruf fil-fatt hemm ħafna veritajiet li mhuwiex irrakkontati. Ġifieri il-każ klassiku naħseb jiena tal-Awstralja huwa Huwa dak ta' Barry York li kiteb ktieb straordinarju jismu Race and Nation li jitkellem dwar ir-razziżmu li batew il-Maltin meta marru l-Awstralja fil-bidu tas-seklu 20. Imma Barry York fil-fatt huwa riċerkatur ta' oriġini Maltija. U kuljom huwa York għaliex numru ta' Maltin kienu jbidlu kuljomhom biex ma jsofrux ir-razziżmu. Biex ma jidrux Maltin, iġveri da.
Jissopra vivjaw biex najtek daw survival, ija sistema ta' survival, tibda nismek biex ma tiġi jittimbrat.
Eżad, biex ma tiġi jittimbrat li jinti Malti, li jinti, li jina kienu jiduna colored, kienu jiduna anki the black menace, iġveri, mux li jina biss imman ki l-popli popli.
Ma kienu xjarawna biex najtek ta' ġilda bjonda bħal ma kienu l-Ingliżi ħanajdu, eżempju.
Biex l-Anglosassoni, eżad. Issa, naturalment, kull poplu għandu id-dnubiet kbar tiegħu, nirrepeti, kull poplu għandu id-dnubiet kbar tiegħu ta' razziżmu, anki aħna. Imma ma nistgħux nirrakkuntaw l-istorja tal-immigrazzjoni biss bħala storja ta' suċċess ta' tali u ta' talija, u kien hemm ħafna minn dawn l-istorja ta' suċċess. Mill-Loron Ropa il-kittib ta' oriġini ma' awġija illi kittib il-Franċiż sa' jina fl-Udrovnik fl-Australja u fil-qasam tal-letteratura tgħid. U Trezza Zoppardi f'Wales, eċetera, ġifieri għandna ħafna biex niftaħru, però rridu nirrakkuntaw l-istorja kollha. U anki ma naħseb li meta nħarsu lejn dak li sofrejn aħna, forsi nkunu ftit iktar konxi ta' dak li jista' jsofri ħadd ieħor minħabba.
Attitudni ta'
il-preġudizzji tagħna.
Il-preġudizzji.
U kull poplu għandu l-preġudizzji tiegħu.
L-isbaħ li modi, il-lum Dr. Adrian Grima jatmana fl-studio waslinna analizi u rappresentazzjoni ħajja ħafna ta' dik li l-letteratura kontemporanja Maltija. Inqablu wkoll ma' dik li nkitbet fl-imodi. Komplu simgħu nisbaħ li. Nistgħu ngħidu Adrian fuq din l-istampa li għadek impoġġejt tikkwalifika nies bħalek li joffru letteratura jipproduċu letteratura alternattiva, alternattiva f'sens ġenerali, jiġifieri li ma timxix ma' xmara normali, jiġifieri biex letteratura biex ngħidlek li taċċetta bħal ma taċċetta letteratura romantika jew it-taqsimiet u l-ġeneri l-oħra, imma hija hija letteratura bi sfida, tipprovoka.
Ħafna studjużi naħseb jgħidu li l-letteratura hija minnha fisa kontestatorja, din hija frażi ta' Quasimodo meta rebaħ il-Premju Nobel Salvatore Quasimodo. Wieħed mill-argumenti tiegħu kien isma' l-letteratura hija dejjem kontestatorja, jiġri l-letteratura dejjem tmur kontra l-ordni stabbilit.
Espressjoni biex ngħidu.
L-letteratura dejjem tagħtina perspettivi oħrajn, tesprimi perspettivi oħrajn. U għalhekk naħseb li taffaxxinana għax kieku tgħidilna dak li nafu diġà, naħseb li dejjana. Jew almenu ma timpenjanix bħala għarrejja, ma iżżomna propju għaliex tagħtina perspettivi li aħna ma kenniex, jew tgħidilna affarijiet dwar nfusna. Illi aħna ma konniex kapaċi nispruwhom mod ieħor, hemm xena sabiħa ħafna fil-film Il-Postino li dirett minn Michael Redford u Massimo Troisi, illi bbażat fuq romanz ta' Antonio Scarmetaċċilen jismu Il-Postino di Neruda. Li fiha insomma din ix-xena Mario Ruoppolo dan il-postier jgħid lil Pablo Neruda fil-film, ovvjament.
Il-poeta.
Il-poeta fil-film Il-Postino. Jgħidlu inti qed tesprimi dak li jiena dejjem ħassejt bħala bniedem, bħala raġel, imma qatt ma rnexxieli jinqiegħdu fil-kliem, l-artikol aħ fil-kliem. U din hija naħseb parti mill-vokazzjoni tal-vokazzjoni f'sens sekolari.
Li fil-fatt il-letteratura tesprimi l-ġewieni u l-ħsieb biex ngħidlek mhux tal-awtur biss imma rappreżentattiv tal-pajjiż li qed jgħix fih jew inkella fuq xi qed jikteb.
U ta' bnedmin differenti.
U fuq suġġetti differenti, għax hawnhekk ikolli ngħid anke ħarsa li l-pubblikazzjonijiet tiegħek imissu suġġetti li ġieli ma tistgħux minn awtur letterarju, jiġifieri jekk titkellem fuq fejna fien il-klima. Tħoss li huwa fid-dover tal-kittieb letterarju, tinsix li l-verżjoni ta' kittieb letterarju wkoll għandha il-post tagħha għall-inqas fil-letteratura Maltija li donna magħluqa wisq u allura mhijiex avventuruża. So, tħoss li inti meta qed tikteb ktieb ta' dak it-tip qed tkun avventurus biżejjed li qed tiġbed attenzjoni jiżjed għall-messaġġ li qed tipprova twassal.
Ħala minn żewġ osservazzjonijiet. L-ewwel qed anki fil-każ tal-istorja tal-letteratura tagħna naħseb li hemm affarijiet oħrajn li rridu nirrakkontaw, pereżempju dan żgur li mhux dal-punt żgur li mhux ħaġa ġdida għal ħafna mis-semmija ta' dan l-istazzjon. Però għall-poplu ġenerali awtur bħal Ġwan Mamo mhux magħruf biżejjed. U Ġwan Mamo u anki awturi oħrajn jitkellmu dwar aspetti ħanajtek mhux tradizzjonalment letterarji fil-letteratura tagħna, semmina l-immigrazzjoni, Ġwan Mamo għandu dan ix-xogħol straordinarju anki llum jismu u li tinna venut fl-Amerika. Jien naħseb eħel li l-kittieba biex niġi għat-tieni punt, speċi jien naħseb li l-kittieba għandhom dmir li dejjem iffiċċu oqsma differenti li fihom l-ewwel nett jippreparaw ruħhom u t-tieni nett li jagħtu vuċi letterarja, jagħtu esperjenza letterarja. Aħna ktibna jiena u Emmanuel Messud ktibna dwar it-tibdil fil-klima, ktib jismu Rih min-nofsinhar, it-tibdil fil-klima skont Emmanuel Messud u Adrian Grima, speċi anke fit-titlu ridna ndaħlu r-rima u hija ftit ironika, ma dan il-ktieb huwa riżultat ta' proċess huwa proċess ta' riċerka li għamilna Emmanuel u jien flimkien, anki blajnuna tal-kooperativa Kummerċ Ġust, storja ftit twila ma nitħox fija kollha, ma il-punt huwa li ma Emmanuel l-idea tagħna kienet illi niltaw ma' nies illi qed jaraw il-klima tinbidel quddiemhom fix-xogħol tagħhom ta' kuljum, il-bdiew għall-ambjentalisti, is-soċjoloġi qed jaraw l-effetti pereżempju tal-klima fuq in-nisa. Mhux biss f'Malta ma anke fid-dinja, qed jaraw it-tibdil tal-klima fil-perjodi meta siġra toħroġ iż-żgħar tagħha, jew it-taħwit
il-ċiklu qiegħed jiġi mbdul.
Eżatt, għandek siġra li minn għalija waslet ir-rebja, ma fil-fatt għadha fil-ħarifa, imma mandoraċ għax il-temperatura tanti għolja, il-ktib jismu riħ minn nofsenar, għax għandna ħafna iżjed riħ minn nofsenar. Mario Cardona li kiteb waħda mill-kontribuzzjoni dan il-ktib mill-Kooperativa Rurali tal-Manikata, bat li messaġġ niftakar f'nofs Diċembru għalli Adrian, għalli ovvjament b'referenza titlu tal-ktib li konna minna. U kol, għalli edin f'nofs Diċembru u għadu għet jom fuħ il-riħ minn nofsenar.
Li miex normali.
Mhux normali.
U għasi normali, naħseb Adrian, il-kontribuzzjonijiet li taw nies oħra magħkom bħala awturi.
Ħafna nies li jarawha bħala veru xi ħaġa straordinarja.
Min kiteb fil-fatt semmejt issa il-Cardona inti, ma kitbu nies li huma qrib l-art biex ngħidu.
Bla dubju, jiġifieri għandek dawn huma poeżiji ta' tiegħi u ta' Emmanuel Messut u l-inizjattiva kienet tagħna. Imma mbagħad fil-ktieb hemm ukoll żewġ bdiewa mill-Kooperattiva tal-Manikata illi kitbu fil-fatt it-titlu meħud min kitba ta' Joseph Ximerras, ir-rieħ minn nofsinhar, hemm Joe Gallia wkoll, hemm Mario Cardona li huwa edukatur imma anke involut fil-
Ġifieri mhux neċessarjament dawn in-nies għandhom pretensjoni ta' kittieba.
Zgur li
hija espressjoni jew opinjoni autentika fuq is-suġġett li intom ktibtu permezz tal-poeżija. Tlaqih ta' l-autentiku ma' dak li hija tesprimi bħala opinjoni jew bħala ħsieb.
Aħna ltqajna biex ngħidlek minħabba tema tat-tibdil fil-klima, hemm ltqajna. Il-tajna anki ma' nies, per eżempju ma' Sam Jabir li huwa refuġjat mill-Eritrea f'għaw Malta, li huwa ġeografu wkoll u għallim, u allura tkellimna ħafna dwar kif it-tibdil fil-klima jaffettwa l-postijiet differenti. M'aħna bħala grupp ta' nies biex ngħidlek. Il-tajna fil-ktieb imma ltqajna minħabba l-klima, però forsi l-ktieb jisfida wkoll l-idea illi l-letteratura jew il-kitba letterarja hija ta' f'dal każ ta' Adrian Grima u Manuel Mifsud biss, li hija tal-kittieba biss. Għax naħseb hemm ħafna elementi letterari fil-kitba ta' Joe Gallia, ta' Joseph Ximerras, ta' Mario Cardona speċjalment, imma anki fl-istruttura tal-kitba ta' Annelis Fazzone, l-ambjentalista, Kurt Sansone, hemm Angel de Guar, hemm ħafna nies. Ġifieri hemm anki din l-idea illi qed niltaqgħu madwar it-tema tal-klima, imma jien naħseb li wkoll qed niltaqgħu madwar it-tema tal-kitba letterarja. Qed il-ktieb forsi jisfida ftit l-idea illi l-kitba letterarja hija biss ta' dawk li jippreżentaw ruhom bħala
letterati
bħala kittieba letterati.
Imma di sabet fejn tinżera f'din il-mentalità ta' Malta, ġifieri meqjusin li din hija hija triq tajba korretta tal-futur għaliex hekk għandha tkun il-letteratura ħajja biex ngħidu hekk li verament tħoss il-pols ta' dak il-poplu qed tirrappreżenta jew tinżera.
Naturalment jien ippreġudikat biex hija diffiċli għalija, jiġifieri jiena nista' ngħidlek dan il-ktieb kien suċċess kbir imma nista' ngħidlek li kull min raħ oġbu. Din nista' ngħidha hekk b'sinċerità kbira.
Ir-reazzjoni waslet.
Ir-reazzjoni hija pożittiva ħafna u iżjed minn hekk nista' ngħidlek li r-reazzjoni ħadniha minn nies li mhumiex normalment mitla tal-letteratura. U dik għalina kienet importanti ħafna.
Għax jekk xejn għenet biex issib nies ġodda. Semmiha ġodda, għarrija ġodda.
Eżatt, u anki nies illi jaqraw ħafna b'lingwi oħrajn u jgħidulek u l-Maltin il-letteratura Maltija moħħa biss fija nfisha. jew fil-temi tas-soltu magħluq eżatt. U hawnhekk ma' pereżempju Alan Dane Dun għala di fil-kolonna tiegħu fil-Sunday Times, veċi hawnhekk għandek xogħol f'dal-każ bil-Malti illi qed jitkellem dwar dak li qed jitkellmu fuq numru ta' nies minn noqosma differenti tal-ħajja Maltija, fosthom involuti fit-turiżmu, nies involuti fin-negozju li qed jaraw il-problemi fil-futur u anki l-isfidi tal-futur. Għat jgħidu jiva, għanna kittiba, għanna ħassiba Maltina, għanna nies minn osma differenti tal-ħaj, li għat jirriflettu fuq dak li għat jġri madwar illum.
U temi mod straordinari.
Għat jitkellmu fuq l-assedju l-kbir.
Ma jirriċiklaw xej minn dak li kien hemm għax għandhom temi ġodna.
Eżatt.
Issa, dan din essenzjali jisim għal isbaħ li moddi, u ma nafx dan kien xi seħħ li moddi, semmejt il-ġwan mamu inti ġi darbtej bħala eżempju ta' Iva kellna min anke f'li moddi, wasal imissom ċertu temi li normalment ma kienux imissuhom. Kenna eżempju oħra jew dan huwa fenomenu totalment kontemporanju tal-lum li anke f'ċertu kuraġġ ta' oriġinalità u innovazzjoni joħorġu awturi bħalek li jgħidu jiena għandi xi ngħid u ma niddejjaqx li ma nidħolx fil-kaxxa. Li kienu jitlu ta' qabli.
Kien naħseb li l-kittieba kollha tajbin Maltin irreaġixxew għal temi aħar u ta' żmienhom, ma nafx pereżempju bħalissa jista' semgħa ħafna x-xogħol ta' Oliver Friggieri li kien wieħed minn dawk l-awturi li fis-snin 80 irreaġixxa għas-sitwazzjoni ta' madwaru, għas-sitwazzjoni li sapruħu fiha u bħala Malti. Imma nistgħu nitkellmu bl-istess mod, pereżempju fuq il-poeti ta' snin 60 li reaġixxew għall-impożizzjonijiet kulturali, reliġjużi, soċjali illi kienu qegħdin li huma kienu qed iħossu li kienu qegħdin jifgawhom, qed joħonquhom. Giselle Mercer li ta' ħażar f'1938 qed jirreaġixxi għal anki għall-impożizzjoni ta' ċerti valuri illi kien qed iħoss illi kienu qed joħonqu lilu. Sfortunatament ir-rumanz huwa rumanz li jispiċċa b'mod pjuttost konformista. Naħseb ħafna nies jippreżentaw li ta' ħażar bħala rumanz antikonformista, ma jiena għandi dubi serji.
Kemm tassew?
Niftakar abdu għamijaj din meta kontet niddefendi t-teżi ta' dottorat u xaħat għal-isma speċi da xinu dan il-qari tal-li ta' ħażar. Ma jiena qed naqra romanzu qed nara it-trionf tal-konformizmu da, ġifieri daw qed jgħidulu is-soċjetà tgħidlu lil-għeli qed tgħidlu isma' inti iġġennet għax taqra. U għal nofs ir-rumanz l-għeli qed jgħidulhom jien mhux qed niġġennen, jien qed niftaħ moħħi. Ma l-problema hi li sal-aħħar tar-rumanz bħal ma jaf kull min qrah, l-għeli jiġġennen. U mhux biss jiġġennen.
Qed jiġġustifika l-akkuża jisur.
Eżgur, qed jiġġustifika l-argument ta' min qallu isma' inti ma jmissekx.
Il-kod ma jġennuk.
Mhux hekk biss, talli jew jiġi pruħu b'mod moralment ħażin, jibdel lill-mara tiegħu. Ikollu relazzjoni ma' mara oħra. U dan bħalli kik huwa nafx simbolikament sinjal konkret tal-ħtija morali tiegħu bħala dak li fetaħ wisq li ħareġ wisq mill-valuri aċċettabbli li mar viċin ħafna tan-nar u ħara qedeh permanentement. Leli ma jfiqx fl-aħħar tar-rumanz. Inti tittama jien niftakarni naqrah darbtej, rajtu. Bittama li kien hemm fejqan fl-aħħar li fil-fatt ma kontx rajtu meta rajtu l-ewwel darb. Imma m'hemmx fejqan Leli jispiċċa Leli jinħara kompletament minħabba li abbuża.
Li kienet ukoll attitudni di tradizzjonali għall-aħħar reliġjuża. U anke ta' dawk li kienu fil-poter, kien min kien dak iż-żmien barratin u barranin, li jekk jista' jkun il-poplu żommu ignorant ħalli tesplojtjah iktar mingħajr mistoqsijiet jiġifieri ilha ġejja naħseb mill-Medju Evu jekk mhux qabel jiġifieri.
Dażgur.
L-isbaħ li moddi. Illum Dr. Adrian Grima jgħatmana fl-studio waslilna analizi u rappresentazzjoni ħajja ħafna ta' dik li hija letteratura kontemporanja Maltija. Qabluha wkoll ma' dik li nkitbet fl-imodi. Komplu simgħu l-isbaħ l-imodi.
Recentement rridx ktieb ktejjeb jismu ħoss fl-ilma il-kotba l-qari u l-baħar. U l-idea bdiet insomma minn konferenza li kienet saret f'Malta dwar kemm ma jaqrawx il-Maltin kif nafu Maltin huma l-inqas poplu li jaqra kotba fil-ħin liberu tiegħu fl-Unjoni Ewropea kollha fis-27 pajjiż tal-Unjoni Ewropea aħna 45% tal-Maltin qalu li qraw mqar ktieb wieħed f'sena. 45%
Kattiv.
Biex nagħti eżempju jidir li l-Iżvezja 87% kważi d-doppju tagħna. L-Ingliżi dawk li aħna nqishom bħala n-nies li jgħodu fil-bar jixorbu fil-pub, speċi fil-fatt jaqrawx 82% jew 80% ma niftakarx eżatt, ma fuq 80 żgur. Italjan 63%.
Iswa ktar ma tinżel l-isfel tinżel figura.
Dak kien argument.
Jaw il-beraħ, mhux vera, għandek jaljenak il-beraħ mentri Norway bin-Norveġja, per eżempju, nimmaġina qegħdin minn ta' fuq net,
l-Iżlanda, dawn huma pajjiżi mhux l-Unjoni, ma daw jaqraw ħafna, ġieni nafu.
Ma ndux jagħmlu iżjed.
Fil-fatt l-istudju tal-Unjoni Ewropea, il-Culture Statistics dan tal-2007 jgħid li hemm differenza kbira bejn il-pajjiż dan ta' fuq u pajjiż dan ta' isfel. Jien naħseb li mhix biskwissjoni ta' klima.
U kienem ħasina ma tistax
parti minna żgurija naqbel miegħek kwisa ta' klima. Imma naqbel miegħek ukoll li mhijiex biss klima, jiġifieri naħseb li hemm raġunijiet oħrajn. Fosthom, u dan joħroġ mill-leli ta' Żgħir, hemm ċerta kultura kontra l-qari, ċerta kultura kontra l-erf, ċerta kultura kontra li tkun ta' fiżjed.
Li tiftaħ moħħok.
Għax jekk tiftaħ moħħok imbagħad.
Periklu.
Diħel ġej periklu. Idea li tinħas ħafna f'Dunkarm, Dunkarm huwa poeta li ma naqbel xejn mal-viżjoni tiegħu tad-dinja, xejn. Nara konservattiva ħafna u magħluqa ħafna. Toġobni immens il-poeżija tiegħu, ma niddejax ngħidha immens toġobni u trattajtu f'kull teżi li ktibt. Però tinħas ħafna fih il-biża' mill-barrani minn dak il-ġdid Ovvjament.
Vigilanza esagerata.
Eżatt, ovvjament, Dunkarm kien wieħed minn dawk li kien jaqra ħafna. Imma biss probabbli kien jaħseb bħal ħafna Maltin oħrajn ta' skola li hemm min jista' jissogra, jew hemm min jaf sa fejn għandu jasal, u hemm il-maġġoranza li ma tistax dalak tip fidea.
Deqsa ċensura insomma, ċensurir ma jiġru qaċċej ma jaqta kollox il-ħadd ieħor.
Fuq ċensura qed issemm il-ċensura di tema interessanti. Reċentament kellna t-tielet edizzjoni tal-Festival Mediterranju tal-Letteratura ta' Malta, l-unika festival tal-letteratura internazzjonali, insomma jsir minn inizja mezz f'Settembru. F'Settembru ta' kull sena. U wieħed mill-awtri li ġibna huwa kittieb Iżlandiż. U Adalstein Sigurdsson. U Adalstein kienet jgħidilna, speċi meta jinsaqsejtu dwar iċ-ċensura minħabba li għamiltu l-intervista proprju minħabba x-xogħol li kont qed nagħmel fuq l-qari u l-kotba f'Malta. Qatlu intkom għadkom ċensura, l-Iżlanda jaqraw ħafna, jittraduċu ħafna, jinvestu ħafna.
Fil-sit tagħhom għax huwa uniku bħal tagħna.
Jinvestu ħafna flus fil-kotba, fil-qari, fil-traduzzjoni, fit-tixrid tal-letteratura tagħhom, fit-traduzzjoni tal-letteratura tagħhom f'lingwi oħra, eċċetera. U meta staqsejtu għattu għadu għandkom ċensura għandhom, qabad jitħaq. Dabni li determinat għandu persona ta' qwija ħafna ma' ġentilissimu. Ħares li jew beda jitħaq. Għalli da żgur li les feċi. Is-sorit jgħid li ma marritx jgħid għax kien jafli forsi beża li forsi joħlini, għalhekk speċja mela aħna għadna fil-Medjuevu. Jiena wkoll għandi ftit dubji fuq iċ-ċensura, però nemmen ċe naqbel li m'għandux ikun hemm ċensura, però għandi ftit dubji meta niġu għal ideat estremisti u hekk imma pereżempju ideat li jxertu l-mibeda. Ma dak hemm il-liġijiet għalihom. Hemm il-liġijiet għalihom.
Tindokra li ma toħroġx minn idejk bil-skuża ta' li m'hemmx ċensura mbagħad isir l-abbuż, jiġifieri hemm limitu mhux kwistjoni li tħolx iċ-ċensura jew le, pjuttost imma l-etika u anke kif iġġibruhi.
Eżatt.
Semmejt il-vjolenza inti, per eżempju, ma tistax għax m'hawnx ċensura kulħadd jagħmel li jrid biex
naħseb
xi ħadd tista' toqtlu
eżatt
ma jista' għalik, ġifieri dik naħseb waħad jifhem ma miex ċensura ja kontroll.
U naħseb li l-argumentata x'tajn kien isma' kulħadd jaf l-affarijiet tiegħu, ġifieri l-kittieba, kittib jew kittieba, kittieba taf.
Autoċensura kważi jew auto. Autoregolazzjoni, għax kelma ċensura jirgħu.
Etika forsi, autoregolamentazzjoni żgur. Immanki etika personali, jiena bħala llim, naf x'għandi ngħid fil-klassi.
Inti dak li tikteb u tajt.
Jiena bħala kittib jew kittibha l-istess. U naħseb din hija pożizzjoni forsi hawn isir diskors interessanti, diskors ta' kontra ċensura, ta' fiduċa fil-bnedmin fl-aħħar mill-aħħar. U anki fiduċa fil-liġijiet tal-pajjiż, għax jiena insisti fuq għadin, jekk Adrian Grima jippubblika ktieb li b'xi mod jikser il-liġijiet tal-pajjiż, mela mbagħad jitlu l-liġijiet
tal-pajjiż.
Hemm bżonn liġi speċjali għall-kittieba.
Mela naqbel miegħek anke f'ħafna affarijiet oħra paxxandir, eċetera ġifieri. Ħalli nsemmi punt ieħor, naf li wieħed mill-punti jaħarqu f'dal-pajjiż u inti rriferejt għalih meta semmejt l-immigrazzjoni lejn l-Awstralja, eċetera. Huwa r-razziżmu, per eżempju. Ma tara jew issib li fir-rumanz Malti tradizzjonali li ħafna drabi kien storiku pjuttost, ġifiera, su l-bażi tar-rumanz Malti bdiet rumanz storiku li kien jirrakkonta.
Għal raġunijiet storiċi u
kollha. Fittex l-identità wkoll u anke mħabbat fix-xkil tal-barrani għal titfittex xi ħaġa li huma taf xiex tiegħek jekk titkellem fuqha bħall-assedju jew l-gwerra li għaddiet u affarijiet oħra. Sip li il-rumanzi ta' seklu li għadda l-iktar it-trattaw suġġetti leġanajt kien hemmin u semmejthom inti, imma hemm oħrajn li magħrufin tradizzjonalment li m'għamlu hekk, imma forsi fil-fatt b'mod sottili jkunu għamlu hekk xorta waħda.
Hemm l-Akkademja tal-Malti sentejnilu propju fi frar.
Qed nitkellmu frar issa dal programm ħiex Jannar 2009 ħana jgħidlek biex min jisma' aktar tard ikun jaf.
Eh, fi frar tal-2007 l-Akkademja kienet organizzat konferenza interessanti ħafna b'nies minn oqsma differenti tal-riċerka, mhux mill-letteratura biss, imma anke mill-qasam tal-arti u tal-filosofija. Dwar ir-razziżmu fil-letteratura tagħna, kienet konferenza veru interessanti li naħseb kien ħaħsiba Dr. Marco Galia, illi naħseb illi xeħtet dwal ġodda, najt dwal, mhux dawl, imma dwal ġodda fuq oqsma differenti tal-letteratura tagħna. Jiena dak iż-żmien kont ħdimt fuq l-Islamofobija, biża' mill-Islam, jew anke l-Arabofobija mill-Arab. U l-biża' mill-lut l-antisemitiżmu fil-rumanzi ta' snin 30, kont iffokajt niftakar fuq taħt l-ezzatniet. U bħalissa qed nagħlaq dak ix-xogħol li kont bdejt dak iż-żmien nipprova nagħlqu biex nippubblikah. U iktar ma naqra iktar insib affarijiet interessanti. Tradizzjonalment fil-kultura Kattolika tagħna hemm antisemitiżmu qawwi. Wieħed mill-istudenti maturi tiegħi fil-kors tal-Masters fil-Multi Studies l-Università. Li jisir bl-Inglis, kienet jgħid li meta kien żgħar kienu jitolbu għal perfidi ġudej. Perfidi ġudej.
Għaw Malta.
Iviva, skur, ja. Parti mill-talb li kien jisir dak iż-żmien, bħalissa polemika kbira l-Italja li xi Ratzinger raġa' daħħal referenza għal konverżjoni tal-lut. Li hija wkoll tema taħraq ħafna fil-fatt il-komunitajiet tal-lut fl-Italja waqfu id-dialogu li kienet isir mal-Knisja Kattolika minħabba dan in-nuqqas ta' ftehim għax ma jaqblux ma dan ir-ritorn li kien tneħħa, ġifieri din kienet tneħħiet din l-idea li bil-forsi l-Kattoliċi jridu
jikkonvertu
lil-lut lil-lut. Speċjalment lil-lut. Minn Papa Pawlu VI kienet mossa importanti ħafna minn Papa Pawlu VI. Ma Ratzinger raġa' daħħal tiddi l-idea li jiġu l-lut għandhom bżonn il-konverżjoni tagħna. Jiena naturalment ma nitħox fil-merti tal-kwistjoni, għax mhux il-postu m'iniex espert f'daqqasa. Il-puntija huwa bħala kultura kattolika, fil-kultura tagħna sfortunatament hemm ċertu antisemitizmu.
Semmejt taħt il-sadniet imma li huwa storiku għall-aħħar dan.
Eh, rumanz importanti ħafna dan ġi pubblikat, ġi stampat, palissa ma niftakarx eżatt, jidhirx seba' darbiet.
Ġenerazzjonijiet
sħaħ ta' studenti studjaw sa ftit sini li konna nagħmu fil-level intermedju qabel ma tidħol l-università. U hemm ukoll, pereżempju f'dak ir-rumanz hemm il-karattru ta' Ebenezer. Illi huwa ludi stereotip ta' ludi di as irrid nirrepetihom l-istereotipi, eċetera, eċetera. Fl-istess ħin, f'dak ir-rumanz stess, Aquilina li kien meħjus bħala bniedem, u m'għandix dubju li kien wekku bniedem miftuħ li kellu esperjenzi internazzjonali kbar u importanti ħafna li studja l-ludi, u anke tkellem anke fir-rumanz stess kontra l-antisemitizmu, Aquilina naħseb ftit jomis huwa rappreżentant mdawwal ta' din il-kultura antisemitika. Fis-sens illi għalkemm hu bil-raġunamenti u bil-preparazzjoni tiegħu, anki bħala bniedem, bħala nisrani anki, ma jistax jaċċetta preġudizzji. Naħseb li fil-rumanz mingħajr ma jridu joħorġu l-preġudizzji tal-kultura tagħna. U ninsisti tal-kultura tagħna mhux speċifikament ta' Aquilina.
Għaxu jħossu jirrapprezenta għarrija tiegħu wkoll b'sa ċertu punt li qed jappella għalihom.
U anki tkellimt ma' Ġew Feliċe Paċe li ħadem ħafna mill-qrib ma' Aquilina jgħid li lej jgħid li u anki Kassar Pulicino jgħidha fi ktieb jismu Aquilina u l-Malti. Aquilina fil-fatt kien magħruf bħala bniedem illi għandu simpatija kbira lejn il-lut minħabba dak li ġarbu fl-Olokawst fix-Xoqa. Jiġifieri hawnhekk għandek bniedem imdawwal imma li min ġew fih fil-kitba tiegħu xorta toħroġ. L-antisemitizmu tal-kultura tani.
Għalli kif ma jistax ikkontrolla biex ngħidlek dak li jeżisti fil-kultura mingħajr ma jaf.
Fil-kultura, aha. Għaliex qed ngħid dan kollu, qed ngħid dan kollu biex noqgħod imqadar il-Malti, le, imma biex
kritika.
Jekk inti trid timxu l quddiem, trid tħares lejn lekin nifsek, m'għandix dubju. Li warajja se jkun hemm nies li jgħidu isma' f'dak iktieb tgħid ringri, ma taraw dal preġudizzju m'għandux dubju li hemm.
U għal-ħas ma jkun xekka xe.
U mu xekka.
Jek ma jgħamlu kommenti, jtfisser li ma qrafx.
Għalt mandu l-Vangelu fidej, jien zgur li mandi il-verita assoluta fidej, assolutament. Ġifieri dan il-proċess ta' rievalwazzjoni kull darba huwa importanti għax aħna poplu li meħxa tant il-qoddim. U jekk ma nkunux bħal ta' qabilna dejjem nevalwaw mill-ġdid, u nħarsu lejn nafusna mill-ġdid. Nħarsu lej il-passat kif qed jagħmel dan kif qed tagħmel din sensiela biex tħares lejn il-futur, il-preżent u l-futur.
Tħares lejn il-memorja tal-imodi vera biex tara fejn sejjer.
Eżatt.
Fil-fatt il-ħar mistoqsija ftit minuti ġiex minuti tlieta li fadlilna, hija proprju fuq hekk, inti bħala kittieb alternattiv nerġa' ngħid dina għandha bżonn kjarifika ġifieri, in-nies jifhmu li mhux tas-soltu, sewa. Inti qed tirrappreżenta wkoll mingħajr ma trid kittieba oħra bħalek kontemporani Maltin illum li huma jisin universali, globali, l-lingwa m'għadix tagħlaq, letteratura ġo kaxxa u oħra ġo oħra. Fejn taħseb li jista' jmur il-kittieb Malti, issa ġenerali għaliex jekk hemm min għadu jikteb tradizzjoni antika li forsi llum mhux posta biex targumenta ma timpenja l-ħadd ħanajdu hekk, dak biżmien li tjaqa' mhux se jibqem. Fejn taħseb li sejjer il-kittieb Malti? Poeta Malti wkoll.
L-ewwel qed naħseb li wieħed mill-iktar żvilupp interessanti huwa il-qawmien ta' kittieba nisa impenjati u bravi ħafna. Ovvjament għandek dawk li diġa huma stabbiliti Lilien Xiberra, Srena Balzan u oħrajn. Maria Greganado li jiena kważi nqis anki mal-ġenerazzjoni l-ġdida għal ħafna raġunijiet. Imma mbagħad għandek Simon Ingwanez, Klera Zoppardi, Claudia Gawċi. Dawn naħseb li huma l-kittieba li qed jagħtuna perspettivi illi aħna ma kenniex ninsix il-letteratura tagħna hija dominata mill-irġiel. Għandek ukoll però nies bħal Emmanuel Mifsud li jiktbulek mill-perspettiva ta' mara joħolqu lek karattri nisa konvinċenti ħafna f'numru ta' każi illi qed jaraw id-dinja minn perspettiva oħra. Hemm għandek l-istoriċi li jagħmlu għadin, Carmel Cassar, Sex Magic and the Periwinkle, li fiha jirrakkonta l-istorja ta' żewġ kortiġjani, insomma, prostituti propjament aħna jgħidu kortiġjani. Illi fis-seklu 17, insomma, għaddew minn ċerti esperjenzi. Naħseb il-letteratura tagħna żgur li hija mixja lejn perspettivi ta' nisa differenti u din importanti sma fl-opinjoni tiegħi. Imma għandek ukoll ħafna kittieba nistgħu nsemmu numru mhux ħażin, naħseb l-inqas 10, illi qed jagħtuna letteratura ġdida. Għax fl-aħħar mill-aħħar il-kittieba x-xogħol tagħhom huwa li jużaw il-lingwa b'mod ġdid, li jagħtuna esperjenza letterarja ġdida.
Proset, jena ikolli niqafem mal-kem din id-diskussjoni naħseb tista' tippasejra ħafna iktar għaliex dawn ma ftit biss mit-temi li wieħed jista' jmiss fuq dan is-suġġett u nittama li sal-aħħar ta' Ġunju meta tispiċċa dissensira forsi nsibu skuża oħra jidin kif nittawlu li xi aspetti li llum ma kenniex ċans immissuhom. Grazzi lilek u nfakkar lis-semmija tagħna li għad kemm temmejna. Din id-diskussjoni ma' Dr. Adrian Grima li huwa Senior Lecturer fil-Dipartiment tal-Malti hawnhekk l-Università u s-suġġett kien il-letteratura. Nimoddi kien xi sbaħ jew le, u naħseb il-ġudizzju joħroġ waħdu u fl-istess waqt illum fejn sejrin fil-ġejjieni.
Grazzi lilek.
Għem nalqu l-intervista tagħna u l-programm tagħna llum l-isbaħ li moddi, li fatt fil-bidu, suġġett xejn mhu faċli għaliex qed jitkellem fuq xi ħaġa ħajja dinamika li qed tinbidel anke waqt li qegħdin nitkellmu probabbli hija suġġett ukoll li jorbot naħseb katina ma' dik li għamilna fuq il-mużika ma' Ruben Zara jew pereżempju li għamilna fuq l-arti ma' Rej Filvella, ġifieri Dr. Rej Filvella, wieħed naħseb meta jibda jidħol f'din il-katina ta' suġġetti u ta' diskussjonijiet bimpen, allura jibda jsib li wara kollox hemm ċertu toroq paralleli li qed jimxu flimkien. Imma dik hija fenomenu ħaj tal-arti u l-vera hija ħi ħaġa li naħseb nistennew li għandha tkun hekk u sabiħ meta nieqfu u nitkellmu fuqha ħalli wieħed dejjem iżomru hu konxu u mġeddet ma' dak li qed isih madwarna. Għaliex faċli tikkun danna jekk ma tkunx taf jew tinjora jekk ma tkunx taf jew inkella tmaqdar mingħajr ma tkun taf. Is-sabiħ tapprezzah meta tagħmlu. Meta tiġi qrib tiegħu, meta tmissu bidejk. U għalhekk dan il-ħsieb, ġo ħsieb tal-ewwel tas-sena wkoll, inħallikom għax-xandira tal-lum u nagħtikom appuntament minn ħatija ċar xwieqeb għal-isbaħ li mogħdi għal-ġimgħa d-dieħla. Sa dik il-ħsieb.